Evangelium secundum Lucam, caput decimum tertium. Aderent autem quidam ipso in tempore, nuntiantes ili de Galileis, quorum sanguinem Pilatus miscuit cum sacrificiis eorum. Et respondens, dixit illis,
Putatis quod hi Galilei pre omnibus Galileis peccatores fuerunt, qui Italia passi sunt? Non dico vobis, sed nisi penitentiam egeritis, omnes similite peribitis. Vel ili decem et octo, supra quos cecidit turris in siluam, et occidit eos. Putatis quia et ipsi debitores fuerunt preter omnes homines habitantes in Jerusalem? Non dico vobis, sed si non penitentiam egeritis, omnes similite peribitis.
Dicebat autem anc similitudinem.
Arborem fici habebat quidam plantatam in vinia sua, et venit querens fructum in illa, et non invenit. Dixit autem alcuturem vinae, ecce ani tres sunt, ex quo venio querens fructum in ficulnia hac, et non invenio. Succide ergo illam. Ut quid etiam terram ec vacuat? At ille respondens dicit ili, Domine, dimite illam, et hoc anno, usque dum fodiam circa illam, et mitam stercora, et si quidem feceri fructum in futurum, si in autem succides eam.
Erat autem docens in una synagogarum sabbatis, et ecce mulier, quae habebat spiritum infirmitatis, annis decem et octo, et erat inclinata, nec omnino poterat sursum respicere. Quam cum vidiset Iesus, vocavit et ait illi.
Mulier, dimissa es ab infirmitate tua.
Et imposuit illi manus, et confestim, erecte est, et glorificabat Deum. Respondens autem archi synagogus, indignans quia sabbato curasset Iesus, dicebat turbe,
Sex dies sunt, in quibus apportet operari. In his ergo venite equoramini, et non in die sabbati.
Respondit autem ad illum Dominus, et dixit,
Hypocrite, unus quisque vestrum sabbato non solvit bovem suum, aut asinum a presepio, educit ad aquare? Hanc autem filiam Abrahe, cum aligavit Satanas ecce decem, et octo annis, non oportuit solvi a vinculo isto, die sabbati?
Et cum ec diceret, erubescebant omnes adversarii eius, et omnis populus gaudebat in universis, quae gloriose fiebant ab eo. Dicebat ergo,
Cui simile est regnum Dei, et cui simile existimabo illud? Simile est grano sinapis, quod acceptum homo misit in hortum suum, et crevit, et factum est in arborem, et volucres celi requieverunt in ramis eius.
Et iterum dixit,
Cui simile estimabo regnum Dei? Simile est fermento, quod acceptum mulier abscondit in farine satatria, donec fermentaretur totum.
Et ibat per civitates et castella, docens et iter facens in Hierosolimam. Ait autem ili quidem.
Domine, paucis sunt qui servantur?
Ipse autem dixit ad illos.
Contendite intrare per angustam portam, quia multi, dico vobis, querent intrare e non poterunt. Cum autum sorrexerit pater familias et clauserit ostium, et incipietis fori stare et pulsare ostium dicentes. Domine, aperi nobis. E respondens dicet vobis, Nescio, vos unde sitis? Tunc incipietis dicere, Manducavimus coram te e bibimus, et in plateis nostris docuisti. E dicet loquens vobis, Nescio, vos unde sitis? Discedite a me, omnes operari iniquitatis. Ibi erit fletus estridor densium, cum videritis Abraham et Isaac et Jacob et omnes prophetas in regno Dei, vos autem expelli foras. Et venient ab oriente et occidente, et aquilone et austro, et accumbent in regno Dei. et ecce sunt novissimi, qui erunt primi, et sunt primi, qui erunt novissimi.
In ipsa ora acceserunt quidam fariseorum, dicentes illi.
Exi et vade hinc, qui Herodes vulte occidere.
Et ait illis.
Ite, dicite vulpi illi. Ecce eicio demonia et sanitates perficio hodie, et cras, et tertia consumor. Veruntamen oportet me hodie, et cras, et sequenti ambulare, quia non capi profetam perire extra Jerusalem. Jerusalem, Jerusalem, quae occidis profetas et lapidas eos, qui misi sunt a te, quotiens volui congregare filios tuos, quid marmodum avis nidum suum supinis, et noluistis. Ecce relinquitur vobis domus vestra. Dico autum vobis, non videbitis me, donec veniet cum dicetis, benedictus qui venit in nomine Domini.